Je 7 minut po 9. hodině, přeji vám krásné dobré dopoledne a zdravím po linkách do Brna, kde by ve studiu Českého rozhlasu měla sedět farářka církve Československé husitské v Brně Sandra Silná. Pěkný den.
Pěkný den, dobrý den.
Sandro, jak si užít advent? Je článek, který jste zveřejnila přesně před rokem a pravilo se v něm: nebojte se vykročit ze stereotypu, očekávání a konvencí. To se nám asi letos podařilo, ne?
Ano, tak dnešní rok je opravdu velmi jiný a myslím v mnoha směrech tedy nečekaný. A v každé takovéhle situaci, která člověka asi zaskočí a na mnoho z nás i navalila spoustu, bych řekla, tíže nebo prostě různých složitých situací, je určitě dobré prostě ty věci postupně řešit po malých krůčcích, jako jít dopředu po malých krůčcích. A vlastně ta doba toho adventu, když člověk se nad tím zamyslí, tak ten adventní věnec má 4 svíce a postupně je rozsvěcujeme, týden po týdnu přibývá to světlo, tak si říkám, že i v tom letošním adventním čase je asi potřeba prostě si to jít po jednotlivých krůčkách, jako kdyby za tím světlem, za tou nadějí, a asi takhle nějak možná k tomu přistoupit. Snažím se teď myslet prostě na lidi v různých životních situacích, kterým se prostě letos změnil život a rozhodně ne k lepšímu. Takže je to samozřejmě to, co jsem třeba psala loni, a přiznám se, že trošku jste mě zaskočila, že přemýšlím, kde to bylo. Tak jako samozřejmě ten život se prostě mění, takže letos je to všechno jinak, ale je potřeba prostě asi učit nějaké prostě vděčnosti, byť za nějaké drobné věci, které jsme třeba dřív i neviděli a které prostě letos najednou můžeme objevit nebo na nich stavět, protože už třeba ty velké věci nejsou, nezůstaly.
Ono nás teď poslouchá mnoho lidí, kteří nepatří k žádné církvi nebo jsou ateisté. I pro ně můžeme najít nějaké kouzlo adventního období, bude to konec konců téma následující hodiny, ale určitě nejenom to, protože mě zajímá velmi váš přístup práce ženské farářky v husitské církvi a spousta dalších věcí, třeba i vaření piva. Mně se, Sandro, líbilo, jak jste na tu moji první otázku odpovídala, protože tam bylo vidět, jak vážíte každé slovo. A myslím si, že to je vlastně v souvislosti s tím, jak na vás doléhají starosti vašich farníků. Pletu se?
Já asi jsem takový typ člověka, že radši si přemýšlím dvakrát nad tím, než něco řeknu, než abych jenom tak plácala prostě nesmysly, když to tak řeknu. A i třeba moje kázání, ač to tak nemusí vypadat, tak to je mnohahodinová práce, kdy skutečně jako brousím každé slovo a pracuji s každým slovem. Tak starosti mých farníků, ono, ku podivu, já jsem se třeba teď na podzim osobně nesetkala s nějakým větším přílivem lidí, kteří by se na mě obraceli kvůli tomu, že mají starosti. Spíš to samozřejmě vnímám z toho veřejného prostoru, jak se mění život lidí, a čtu si třeba různé příběhy na různých serverech a tak. Takže to ano, takže k tomu jako nejsem hluchá. Ale ku podivu na mě se teď v té době té druhé vlny pandemie koronaviru víc obraceli lidé, kteří potřebují ukotvení v duchovním životě, a já mám teď kolem sebe větší počet lidí v porovnání třeba s minulým obdobím, s minulými lety, kteří chtějí přijmout svátost křtu a prostě hledají nějaké duchovní ukotvení možná právě v té nejistotě té dnešní doby. A jsou to lidé teda dospělí.
Jaká je záruka, že ti lidé, až přijde ta jistota moderní doby, vám zase z tohohle ukotvení nevyskočí?
Záruka není nikdy. A já vlastně jako pracuju s tím, že komukoliv poskytnu jakoukoliv službu, ať už je to naslouchání, rozhovor, zpověď, ať už s lidmi procházím přípravu na manželství nebo přípravu ke křtu, tak nikdy není záruka a nepožaduju to po těch lidech, abychom prostě nadále zůstali v nějakém těsném kontaktu. Prostě pro mě je víra i určitá prostě svoboda a lidi mají prostě svobodu rozhodnout se, jak po té cestě s Bohem půjdou a jak intenzivně třeba, nebo prostě jakým způsobem. Takže ta záruka není nikdy, ale když třeba lidi právě teďka připravují ke křtu, tak samozřejmě víra neznamená, že ten pohled na svět nebo ty životní situace se mi díky víře zjednoduší nebo nějak zpřehlední, ale víra prostě poskytuje další perspektivu pohledu na život a na určité životní situace a na to, co se mi děje. A tohle myslím si, že je podstatné a důležité, když se to ty lidi prostě, když k tomu dojdou a chtějí tuhle perspektivu objevovat, a je to skutečně objevování, není to objevení, které by se stalo jednorázově, ale je to celoživotní cesta, tak ten život se skutečně může nějakým způsobem začít proměňovat.
Podle toho, co říkáte, nám COVID dal v izolaci prostor, který asi většina z nás nebo mnoho z nás nedokázalo zaplnit. Proto hledají lidé třeba u vás, ne?
Ono záleží právě asi, jak člověk se k tomu postaví, nebo jaké jsou i ty okolnosti zatím, protože vyplňovat prostor, když víte, že máte doma děti a třeba vám dochází peníze, tak je jakoby složité prostě začít v tu chvíli třeba hledat jako duchovní cestu nebo nějaké duchovní ukotvení, ale myslím si, že ten prostor, který my jsme díky té pandemii dostali, tak na nás jakoby možná klade určitý požadavek nebo možná potřebu vytvořit si svůj vlastní řád, nějaký vnitřní řád možná. A tady si myslím, že se z toho dá vzít i něco pozitivního. Že člověk prostě nějakým způsobem s tím časem, s tím prostorem může nebo mohl a i do budoucna můžeme snad naložit, věřím, i tomu, aby nám to bylo přínosem.
Pokud jsem dobře četla vaše kázání a vaše rozhovory, tak pro vás je důležité sahat i do jiných spirituálních zdrojů, než je křesťanství. Z jakého důvodu?
Asi i proto, co už jsem říkala, že pro mě je cesta víry a duchovní život určitým hledáním vnitřní svobody a naplnění. A ačkoliv teda jsem farářkou církve Československé husitské křesťanské církve, tak pro mě ty ostatní duchovní proudy jsou vlastně obohacením té mojí duchovní cesty a skutečně mnohdy nalézám, nebo myslím si, že nalézám i soulad těch jednotlivých třeba učení nebo prostě propojení jednotlivých duchovních proudů a nikdy bych si nedovolila prostě hanět ty další náboženství, když to tak řeknu, nebo další proudy duchovní. Pro mě skutečně ta pestrost je výrazem té mnohosti té boží lásky.
Farářka církve Československé husitské v Brně Sandra Silná je dneska hostem Radiožurnálu. Vy jste zmínila to hledání svobody. Jak se liší svoboda od bezbřehosti?
Určitě jsme to my, kdo můžeme tu svobodu od bezbřehosti nějakým způsobem odlišit. Člověk vlastně podle, tedy když teď budu hovořit tak nějak v souladu s tím, co říká písmo, tak člověk může objevovat, může poznávat a má zjišťovat to, co mu prospívá a to, co mu naopak škodí. Takže domnívám se, že jsme to my a naše rozhodnutí, naše vůle, abychom si zachovali svobodu a nepropadli třeba bezbřehosti nebo nevydali se tou cestou bezbřehosti něčeho, co by nám už výsledku škodilo.
Ale já znám lidi, kteří mají jinou představu o tom, co jim prospívá a jsou zahleděni možná příliš do sebe a tím vlastně škodí druhým svým přesvědčením, že oni dělají tu správnou věc a že tohle jim vlastně přece prospívá.
Určitě je to prostě otázka pohledu. Každý člověk jsme jiný, každý člověk máme na tyhle věci jako trošku jiný pohled a já asi nejsem ta správná osoba, která by dokázala dát nějakou jedinou správnou definici. Pro mě třeba osobně je svoboda spojená prostě se zodpovědností, s tím, abych byla schopná prostě reflektovat i svoje prožívání svobody v kontextu života a v kontextu toho, jak třeba potkávám další lidi nebo i v kontextu toho životního prostředí, ve kterém žiju. Takže je to prostě pro mě spojeno i s určitou teda osobní nebo s velkou osobní zodpovědností prožívání svobody, vlastní svobody.
Je farář psychoterapeut nebo ne? Ptám se možná i s jakýmsi částečným polovědomím toho, že od vás asi lidé musí chtít návody na život, někdy ne.
No a já jim žádné návody neposkytuju. To je možná takový to třeba i dopředu avizuji, že já skutečně vnímám tu svoji službu jako doprovázení, takové, no doprovázení asi to nejlepší slovo, byť mám teda i takový ten, řekněme, úřad učitelský, když to řeknu teď tou terminologií církve, ale návody na život, já jsem trošku odbočila, vypadlo mi přesně ta otázka, co jste se ptala, to se omlouvám.
Jestli je farář psychoterapeut.
Ano, pardon. Je i není. My samozřejmě, já jsem třeba studovala psychosociální studia paralelně s teologií, takže určité základy třeba psychoterapie mám, ale nemám žádný specializovaný kurz. Naopak mám 14 let, 15 let praxe práce s lidmi a setkávání se s lidmi v jejich opravdu mezních životních situacích. Takže když bych to řekla, tak ten život, ta praxe už mě taky něčemu naučila. Mm-hmm. Ale myslím si, že farář může být psychoterapeut, pokud si samozřejmě doplní příslušné vzdělání, tak může. Ale určitě by farářka měl být člověk, který je citlivý a má rád lidi a dokáže lidi ne s nimi jít tou cestou tak, že je bude manipulovat a bude jim říkat, jak mají žít a osobovat si právo na takovéhle vedení, ale naopak spíš ty lidi pokorně doprovázet a být často s lidmi i v tichu a nechat lidi mluvit.
Když jste studovala na Husitské fakultě teologii, studovala jste, jak jste říkala, psychosociální studia. Co si mám představit, že mě tam naučí?
My jsme měli takovou kombinaci vlastně psychologie, měli jsme třeba i obor, nebo jeden z předmětů, co si tak vybavuju, byla práce s vězni, nebo jakoby příprava potenciální pro vězeňské kaplanství. Měli jsme zároveň i základy sociální práce a opravdu i jeden předmět zase se dotýkal zákonů různých, který se týkají sociální oblasti. Takže to byl takový mix všeho, úvod, a spíš se předpokládalo, že pokud člověk tedy po absolvování Husitské teologické fakulty a tohohle oboru společně s husitskou teologií nepůjde dělat faráře, takže si třeba ještě doplní víc některý z těch předmětů, které my jsme měli, a vydá se teda, řekněme, nějakou specifičtější profesní cestou.
No ale vás v té době asi ani nenapadlo, že byste byla farářkou.
Nenapadlo. Já jsem šla studovat teologii vlastně. Já jsem původně ani nešla studovat teologii. Já jsem šla studovat na Husitskou teologickou fakultu hebrejštinu nebo obor judaistika v kombinaci právě s oborem psychosociální studia, protože jsem měla takovou matnou představu, že bych chtěla dělat nějakou práci s lidmi a přitom se věnovat vlastně studiu, případně překládání právě z hebrejštiny. A nakonec to dopadlo úplně jinak. Nakonec to dopadlo tak, že já jsem povinně musela studovat i obor husitská teologie, a který jsem teda i vystudovala, takže jsem se během studií seznámila teprve s církví československou, husitskou a s teologií. A potom na konci studií jsem se poznala i s farářem, který mě velmi oslovil, jakožto člověk, a on byl vlastně strůjcem toho, že já jsem nakonec tedy se stala farářkou, protože on mě vlastně pozval do té služby a do církve.
Vy jste mluvila o tom, že to bytí farářkou bylo spíše jakási odpověď na zavolání a bylo to asi díky Zdeňkovi Krušinovi, jehož jméno jsme tady nevyslovili.
Ano,
ale mě zajímá, jak vlastně novopečená farářka v tom celku církve hledá, co si může a nemůže dovolit, když je vlastně svojí bytostí a svojí povahou trošku jiná, než vlastně třeba ostatní faráři, farářky a tak dále.
No, popravdě nebýt Zdeňka, tak bych to hledala asi o dost hůř. Zdeněk mi dával velkou oporu, protože on sám byl duchem podobně svobodný a doširoka orientovaný, co se týkalo jeho zájmů a různých směrů myšlenkových, kam se vydával. On třeba, když už jsme ho zmínili, tak napsal velmi zajímavé knihy Tajné dějiny světa, což pro někoho by možná mohlo být jako příliš ezoterické, ale on jako nadále byl uznávaným farářem naší církve, bohužel už teda nežije. Ale já jsem teda velmi, velmi jako dlouho hledala svoji tvář jako farářka v církvi. Já jsem ze začátku se samozřejmě snažila naplnit takovou nějakou možná i svoji představu o tom, jak bych asi měla působit jako farářka, co bych měla říkat.
Jakou představu jste měla?
Já jsem určitě byla víc, jako řekněme, svázaná, víc taková konvenční, nebo jsem se tak neprojevovala, spíš jsem opravdu se snažila ne příliš na sebe upozornit a vůbec jako i najít sama sebe v té nové službě, protože já jsem vlastně nevyrostla v křesťanské rodině, já jsem do kostela chodila ze zvědavosti a chodila jsem do různých kostelů, různých církví, takže vlastně nikdy jsem neprošla tou jako takzvanou církevní formací, jak se někdy říká, to je takový pojem, že vás jako kdyby starší farář nebo farářka si vychová k obrazu svému a vy pak vlastně jako jdete tou cestou, kterou jste se naučil nebo naučila. Tak já jsem tohle nikdy neprošla a vlastně, ale dneska si říkám díky Bohu za to, protože jsem, myslím si, našla nakonec i teda svůj styl služby, ale on vlastně jsem to já. Jako...
Rozumím. Ono s farářem se pojí většinou představa jakéhosi bezchybného člověka. Vy jste rozvedená, máte dvě děti. Je to pro vás výhoda v tom, že vás lidé berou jako jednu z nich, protože jim je to prostě bližší?
Je to tak, za mnou chodí lidé a chodí za mnou právě často lidé, kteří mají podobnou životní zkušenost jako já, tedy nemají zkušenost z církví, z dětství třeba nebo tak a říkají mi, že jim připadám normální, no to je taková vlastně, to je jako velmi zajímavý pojem nebo označení, když mi někdo řekne, že jako jsem normální jako farářka, jo. Ale zkrátka chci tím říct, že skutečně ta moje životní cesta, kdy já jsem vlastně i církvi Československé husitské vděčná, že přes ty všechny moje možná v očích mnohých jako přešlapy nebo prostě nedokonalosti, takže můžu dál sloužit. A paradoxně tedy tyhle všechny moje, ta moje životní cesta a ty momenty na ní, které se jim třeba nepovedly nebo prostě nejsou vzorové, takže naopak mě udržují v blízkosti nebo přístupnou prostě pro lidi, kteří za mnou přichází, mají pocit, že prostě můžou přijít, protože jim třeba i budu rozumět, nebo že zkrátka ke mně mají blíž, protože právě nejsem ta dokonalá, bezchybná žena, protože jsem, ano, normální.
A když za vámi ti lidé přijdou, tak přicházejí, jak jste říkala, že se snaží vyplnit ten prostor, který nám teď ten COVID nabídl. A říkají vám co? Říkají, jak je to s Bohem? Nebo jak získat víru, když žádnou nemám? Nebo se ptají, proč je v nich takové prázdno?
Je to různé. Samozřejmě tyhle věci jsou i otázkou určitého takového zpovědního tajemství, nebo tak, ale jako když to trošku zobecním, tak někteří lidé prostě hledají sami sebe. V tom světě dneska, který na nás klade různé požadavky, třeba i na to, co bychom měli dělat za práci, kolik bychom měli vydělávat, jak bychom měli vypadat, tak ti lidé se, někteří, kteří za mnou chodí, tak se v tom prostě necítí dobře. Třeba je to prostě tahne k úplně jiné práci, než od nich třeba chce rodina. Jo, třeba i k práci, která není tak dobře finančně ohodnocená, nebo je to prostě nějaká práce, která vyžaduje mnoho osobní kreativity s nejistým výsledkem a člověk by se po ní rád vydal, protože v tom cítí a vnímá svoje naplnění a prostě svoji duši. A to okolí prostě se tváří jinak. Tak to je třeba jedna z věcí, s kterou za mnou lidé chodí. Pak je to i otázka vztahu, prostě vztahy, ve kterém vztahu nebo kdy ve vztahu zůstat, je třeba v manželství a kdy odejít. To je taky občas téma těch hovorů. A pak je to samozřejmě to duchovní hledání. Já jsem zažila i takové různé jako začátky těch dialogů, kdy třeba na svatbách, když se lidi už trošku opíjí, tak za mnou přijdou a začnou mi vykládat, jak to mají s Bohem. Jako sami od sebe prostě
protože
přijdou.
Protože mají pocit, že musí.
Protože mají pocit, že já to potřebuju vědět. A přitom já to jako nemusím to vědět a samozřejmě povídám si s člověkem, i když v toho Boha nevěří třeba. Jo, a nebo občas začnou útočit, no, že jak to, že můžu jako farářka být vdaná nebo rozvedená, jak to, že mám děti, jakožto farářka. Takový jeden zajímavý rozhovor byl, když jsem byla těhotná s druhým synem a přijela jsem na svatbu oddávat a tatínek ženicha na mě v podstatě první větou zaútočil, jako že to je nějaký podvod, že jsem farářka a přitom jsem těhotná. Tak jak je to možné? Ale my jsme si nakonec hrozně hezky popovídali. Mm. Já jsem se jako nenechala odradit, ani mě to nějak neurazilo, protože už jsem zvyklá na podobné, nebo zvyklá úplně ne, ale prostě snažím se na to nereagovat tak nějak jako
útočně.
Mm. No. Protože často zatím u těch lidí je i nějaká bolest, nebo prostě nějaké nepochopení a i potřeba si hlavně povídat.
Vojta píše, mám dotaz na paní farářku, zda mají v církvi, co se týká vztahu a manželství, taková přísná kritéria, jako mají katolíci?
Nevím teď konkrétně přesně, co má pan Vojta na mysli, ale my jsme určitě liberálnější církví, teda než římskokatolická církev, ale to by asi by to chtělo specifikovat, co přesně...
Specifické otázky tady dále jsou. Ptají se naši posluchači třeba na to, jak se vaše církev dívá na antikoncepci, na to se ptá Tereza. Mm-hmm. Další dotaz. Celibát je u vás dobrovolný, takže co vy a muži, jaký k něm máte vztah, píše Petr. Třeba.
No, já mám k mužům vztah kladný, vzhledem k tomu, že mám dvě děti. Já mám muže ráda. Takže ano, a celibát je dobrovolný, já sama v celibátu nežiji, byť jsem žila určitou dobu sama, ale bylo to mezidobí, teda mezi vztahy. A co se týká antikoncepce, tak zase tohle jsou věci, které v církvi československé, husitské nějak a priori neřešíme. Je určitá prostě privátní sféra každého člověka, a do té jako já z pozice z farářky prostě nezasahuju, pokud člověk sám za mnou nepřijde, že potřebuje něco konkrétního řešit, když otázka prostě nevím, to nedokážu si úplně představit, jako jak bych já komu mohla radit s antikoncepcí třeba jakožto farářka. Já asi vím, jako na co ten dotaz naráží, ale prostě u nás jakoby se nestavíme negativně k antikoncepci. Tak.
Je tady krásná otázka, Honza Šorný píše, ahoj Sandro, kdy budeš maturovat, jinak no, zdravím a v Nymburce je vše hotovo.
Ano, Honza je můj spolužák a já jsem ráda, že napsal, protože bych ráda uvedla i na pravou míru vaši informaci z počátku vysílání.
Já vím, že to ještě
já jsem
hotovo,
ještě, ano, já jsem ještě nedostudovala. Já jsem právě musela kvůli těhotenství přerušit studium a no. Teď doufám od září tedy pátý ročník a pak maturita. A Honza je můj spolužák, který se přestěhoval do mého rodného města Nymburka a potkali jsme se na škole a jsme kamarádi a já ho taky zdravím do Nymburka.
Sandro, když si husická farářka začne dělat školu pivovarnickou, tak si říkám, buď chce mít na faře místo, kde se vaří pivo, proč ne na Břevnově, prostě se to třeba takhle děje, naprosto předpisově, anebo si říká, co když jednou nebudu farářkou, musím umět něco, čím se solidně uživím a co mě bude bavit.
Ono to u mě začalo tak, že já jsem začala objevovat mini pivovary a napadlo mě, že v souvislosti, to bylo někdy v roce 2011, že v souvislosti s odlukou církve od státu, že by bylo možná dobré nějakým způsobem se na to připravovat v rámci teda farnosti. A proto jsem začala studovat pivovarnictví, protože mě skutečně provází myšlenka malého farního pivovaru. Mm-hmm. Samozřejmě ta realizace je daleko složitější, to není jenom o mně a vyžaduje to prostě vedle investicí taky dispozice prostě na té konkrétní faře a tak, ale pořád se snažím prostě myslet na to, jak třeba do budoucna se postarat i o to konkrétní místo, o ten kostel, který mám na starost, protože já třeba sloužím teď v místě, to je památkově chráněná budova, jeden z prvních funkcionalistických kostelů v tehdejším Československu a my skutečně čím dál hůř jako scháníme i prostředky na provoz, vlastně na opravy a tak, takže ono není od věci nějakým způsobem zodpovědně i přemýšlet třeba, jak jak se o to místo starat. No, ale jak říkám, jako já jsem ještě tu školu nedodělala a pak je, i kdybych ji dodělala, tak je to ještě, myslím, dlouhá cesta, nebo ne, myslím, ale vím, že to je dlouhá cesta k realizaci případné.
No ale pivo Božínku už vaříte, ne?
Já vařím si pro sebe a teď teda momentálně ani nevařím, protože jak jsem byla těhotná a teď Vašíkovi je 9 měsíců, tak já jsem se k tomu zatím nedostala, prostě abych uvařila pivo. Poslední pivo jsem vařila v loni a teď jestli prostě příští rok už doufám zase začnu, ale začala jsem si paralelně s tím studiem, tedy to, co se učíme, testovat v praxi a vařit si prostě doma na faře, na plotně, dneska už ne na plotně, ale prostě v takovém mikropivovárku, v takové sestavě hrnců nebo jednoho hrnce spíš, tak vařit pivo. A testuju to na přátelích, testuju to, chutě na přátelích.
Je to krásná představa farářka, ke které v případě nouze vpadnete do kuchyně a ona vám ještě uvaří pivo. To je pěkné, ale když už jsme u toho vpadnutí do kuchyně, jak se vlastně daří, protože služba faráře není 42 hodin týdně, jak se vám daří oddělit vlastně tu službu od nějakého soukromého života?
No, ona úplně oddělit nejde, protože já vlastně bydlím v kostele, bydlím na faře, to znamená, že jsem tam neustále tak nějak k dispozici. Prostě člověk, když potřebuje, tak zazvoní a lidi v nouzi se neptají, jestli je večer a ráno, jestli je víkend, jestli zrovna kojíte nebo prostě máte náladu a zkrátka zvoní. Takže mně se to tak úplně nedaří, ale už jsem to zmiňovala v jedné odpovědi. Já se snažím vytvořit si prostě nějaký vnitřní řád, o který se opírám, a mám prostě každodenní svoje rituály a činnosti, které se snažím dělat stůj co stůj, a to mi pomáhá prostě udržet si určitý možná trošku odstup a nadhled nad tím, že vlastně jsem 24 hodin denně de facto v práci, ve službě.
Řekněte mi, vás musí na tom studiu něco nesmírně bavit, protože už jsme zmínili vaši husitskou teologickou větev, pivovarnickou školu, která je před dokončením, a to jsme se ještě nebavili o studiu na Masarykově univerzitě v oboru environmentalistiky. Jste věčný student, nebo doufáte, že všechno to, co jste si vybrala, se vám v nějakou chvíli spojí?
Mě studium baví. Já jsem vlastně už, když jsem začala chodit na základní školu, tak jsem se paralelně soukromně učila angličtinu a pak němčinu a francouzštinu, takže já jsem jako vždycky studovala víc věcí najednou dobrovolně. Takže mě to provází a já si myslím, že mě to asi provázet bude, dokud budu schopná číst a něco si zapamatovat a vidět na daný text. Samozřejmě to, co jsem studovala, nebo to, co aktuálně studuji, já teď dělám doktorát na Masarykově univerzitě právě v rámci environmentálních studií, tak se snažím nějakým způsobem i reflektovat ve svojí službě. Hmm. Občas se třeba v kázáních dotknu nějakých environmentálních otázek. Vedle kostela máme zahradu, která, neříkám, že je perfektně udržovaná, není to ani náhodou, ale snažím se tam aplikovat určité principy permakulturního zahradničení. Pořídila jsem si, když jsem tady se přestěhovala do Brna, tak jsem si pořídila 3 včelstva a starám se na zahradě o včely. No, takže mám i vlastně kočky psa a teď nově oblovky a africké šneky, které jsem adoptovala, vlastně opuštěná zvířata. Takže starám se.
Měli jsme jich 27.
My možná, protože teď máme 2, tak možná budeme jich mít brzo taky hodně.
Protože oni se množí velmi rychle a potichu.
Ano. Já vím, už mě na to přátelé upozorňovali, ale já tím chci říct, že se teda vlastně snažím se i třeba ta environmentální studia nějak převést do praxe a starat se prostě o ten kus půdy, který je vedle kostela. Takže určitě to celoživotní studium se mi promítá do života. Teď třeba po večerech ještě online se učím hebrejštinu zase znova. Je to možná jeden z těch pilířů, jeden z těch mých rituálů, které mám a o které se opírám třeba i v těch časech teď nejistých, protože na mě to samozřejmě taky nějak doléhá, byť třeba trošku jinak. Já zase to hodně vnímám teď skrze třeba toho nově narozeného syna a tak, ale tak pokračuju ve studiu a doufám, že budu moct pokračovat dál.
Říká farářka církve Československé husitské v Brně. Sandra Silná byla po linkách z brněnského studia naším hostem. Děkuju za to, že jste si i při své vytížené službě mateřské i duchovní na nás udělala čas. Chtěla jsem se ještě zeptat, jak si položit ty správné otázky, ale dohodněme se teď, že si to necháme na další rozhovor.
Děkuju a všechny zdravím a všem přeju dostatek světla do života i v tom adventu, i o Vánocích a dál.
Děkuju moc krát, zdravím do Brna, Lucie Výborná od mikrofonu se teď loučí, přeje krásný den, ať se vám dnes daří.